คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2568คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
เด็กๆกลุ่มนี้ก็จริงๆแล้วเรามองว่าเขาเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างเสียสละเพราะว่าเขาเนี่ยชีวิตวัยรุ่นของเขาเขาแทบจะอยู่กับค่ายตลอดตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งใจแล้วก็ฝึกกันหนักบางคนแบบหามรุ่งหามค่ำเลยในการทำโจทย์บางข้อ
เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่66ที่เมืองซันชัยโคสและครั้งนี้มีเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันและได้หลายเหรียญรางวัลกลับบ้านเบื้องหลังการเตรียมตัวของนักเรียนไทยเหล่านี้จะเข้มข้นแค่ไหนและใครได้เหรียญรางวัลอะไรบ้างต้องติดตามนะคะ
มันเจ๋งตรงที่ว่าอีเวนต์แบบเนี้ยคนทุกคนเหมือนไปด้วยอเจนดาที่ตรงกันก็คือเขาซื้อตั๋วมาแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะไปอยู่ในที่ที่นั้นมันไม่ใช่ร้านอาหารนะไม่ใช่ร้านอาหารที่คนแบบจับพัดจับผูเดินเข้ามาอะไรเงี้ยมันมีความแบบคอมมูนัลอยู่ในตัวมันอยู่แล้ว
ช่วงพูดคุยวันนี้นะคะเรามาฟังเป๊ะณัฐลีสุนทรวิเนศและอายุชชรัตตาสองสามีภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังฟิสสตูดิโอซึ่งเป็นสถานที่จัดอีเวนต์เทรนใหม่ที่ใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าหรือที่เรียกว่าซัปเปอร์คลับค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
รัฐบาลไทยตอบโต้กัมพูชาเรียกทูตกลับพร้อมลดระดับความสัมพันธ์เตรียมปรับค่าแรง penalty rate ช่วยแรงงานแบบ casual วิจารณ์หนักหลังรัฐบาลออสเตรเลียยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลไทยตอบโต้กัมพูชาเรียกทูตประจำกัมพูชากลับพร้อมลดระดับความสัมพันธ์โดยเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 16:55 นทหารชุดลาดตระเวนของไทยประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจนได้รับบาดเจ็บ5นายในจำนวนนั้น1นายได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาขาดรัฐบาลไทยได้มีการตอบโต้ทันทีโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชาโดยเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชากลับประเทศไทยและส่งเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยคืนกับกัมพูชาและเตรียมพิจารณาลดระดับความสัมพันธ์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยมาดูที่ออสเตรเลียแรงงานชาวออสเตรเลียกว่า2ล้านคนจะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อปกป้องค่าแรงสำหรับลูกจ้างแบบชั่วคราวหรือ casual รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอแมนดาริชเวิร์ดกำลังเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาในวันนี้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างที่ต้องทำงานกะวันหยุดสุดสัปดาห์และต้องทำงาน OTจะได้รับค่าจ้างประมาณ40ดอลลาร์ต่อชั่วโมงอัตราดังกล่าวคำนวณโดย Fair Work Australia โดยอ้างอิงจากค่าแรงต่อชั่วโมงในการทำงานวันเสาร์อยู่ที่ครึ่งหนึ่งและต้องจ่าย2เท่าในวันอาทิตย์ทั้งนี้จะมีการยกเว้นตามข้อตกลงส่วนบุคคลที่ทำกับสถานที่ทำงานด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทเนียบานิซีกล่าวปราศรัยที่กรุงแคนเบราเมื่อเช้าวันนี้ว่าการดำเนินการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการผลักดันเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มาทิ้งท้ายกันที่การยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากผู้ผลิตในสหรัฐซึ่งตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มในออสเตรเลียและจากวุฒิสมาชิกของพรรคแนชชั่นแนลบริจิตแมคเคนซี่วุฒิสมาชิกพรรคแนชชั่นแนลกำลังออกมาเตือนว่าสิ่งนี้กำลังเป็นการลดทอนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลียโดยเธอต่อว่ากลับไปทางนายกรัฐมนตรีว่ากำลังแลกอุตสาหกรรมการส่งออกเนื้อวัวของออสเตรเลียเพียงเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐทั้งนี้ออสเตรเลียได้ให้สัมปทานสำคัญแก่สหรัฐในขณะที่กำลังต่อสู้เพื่อขอยกเว้นภาษีศุลกากรโดยที่จะยอมแลกด้วยการยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจนถึงปัจจุบันการห้ามนี้ใช้กับเนื้อวัวที่มาจากประเทศที่3หรือเนื้อวัวที่มีแหล่งกำเนิดที่ไม่สามารถระบุได้โดยที่ผ่านมามีการบังคับใช้กฎหมายนี้มาหลายปีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการระบาดของโรควัวบ้าโรคปากและเท้าเปื่อยด้านจูลี่คอลลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียกล่าวว่ามาตรการนี้ไม่ได้เป็นการลดหย่อนมาตรฐานด้านความปลอดภัยและกฎหมายความมั่นคงทางชีวภาพเพราะยังคงมีการบังคับใช้เรื่องนี้ต่อไปมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท11สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท22สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่25วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสอะดิเลดมีฝนตกทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาออบาดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาดาวินมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันจากคุณวาริศหนูช่วยค่ะช่วงต่อไปนะคะไปฟังเรื่องราวของเยาวชนไทยที่มาแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่ออสเตรเลียค่ะ
รายงานจากควีนส์แลนด์ชิ้นนี้นับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเมื่อชาวไทยในซันไชน์โคสต์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยาวชนไทย6คนที่มาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่66ที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองมารูชิดอร์ซันไชน์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์ค่ะเราเองก็ติดตามสถานการณ์การแข่งขันที่ดำเนินไปตลอดสัปดาห์อย่างใกล้ชิดและได้ผลสรุปเมื่อวันเสาร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันประกาศผลและมอบรางวัล นะคะโดยทีมเยาวชนไทยได้รับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและประกาศเกียรติคุณมาร่วมติดตามไปด้วยกันค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสริตาบุญสุภานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมไทยที่นำนักเรียนมาแข่งในคณิตศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ปีนี้เนี่ยนักเรียนไทยที่มามีการเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ปีนี้นะคะนักเรียนเราทำได้ค่อนข้างดีค่ะก็หวังว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญอื่นๆมาให้ประเทศไทยได้ค่ะ
ค่ะเห็นว่าในส่วนของคุณสริตาเองนะคะก็ครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ในตำแหน่งที่ได้มาแข่งโอลิมปิกด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็สำหรับตัวเมย์เองเมย์เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยเมื่อปี2006ค่ะที่ไปแข่งที่สโลเวเนียค่ะ
ค่ะแล้วตอนนั้นแตกต่างยังไงกับตอนนี้บ้างคะ
จริงๆก็คือรู้สึกว่า ทางทีมเราก็มีการเตรียมตัวดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยพอแข่งหลายๆรอบค่ะเราก็พอทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็โค้ชคะแนนอย่างไรค่ะแล้วก็เด็กๆก็มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นด้วยกับรีซอสที่มากขึ้นค่ะ
ค่ะเด็กไทยสู้กับเด็กต่างชาติได้ไหมคะ
ได้แน่นอนค่ะก็สำหรับในวันนี้จริงๆก็มีข้อยากที่เป็นข้อที่6นะคะที่เราทำได้คะแนนบางส่วนซึ่งพอเข้าไปคุยกับทางกรรมการเขาก็ชมกันใหญ่ว่าโอ้โหเด็กไทยเก่งมากที่แบบพยายามทำโปรเกรสในข้อนี้ได้ค
่ะถ้าคนยังไม่เคยได้มีความรู้ในเรื่องของการสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยเขาถามคำถามอะไรกันเหรอคะ
เป็นคำถามเชิงพิสูจน์ค่ะก็คือวิธีการสอบก็คือจะมีข้อสอบทั้งหมด6ข้อสอบ2วันวันละ4ชั่วโมงครึ่งก็คือเรามีเวลา1ชั่วโมงครึ่งต่อ1ข้อ
ค่ะ
แล้วก็คะแนนก็คือเป็นจาก0ถึง7ก็คือ7คือทำได้เต็ม
ค่ะ
ก็คือจะเป็นแนวเขียนพิสูจน์แนวคิดวิเคราะห์ค่ะ
ค่ะในส่วนของผู้ติดตามหรือว่าคุณครูหรือน้องเองเนี่ยก็มีส่วนในการตรวจข้อสอบของเด็กนะคะ
ใช่ค่ะก็คือวิธีการคือพอเด็กสอบเสร็จค่ะก็คือทางทีมอาจารย์ก็ต้องตรวจข้อสอบแล้วก็ไปคุยกับทางคณะกรรมการที่ตรวจข้อสอบฝั่งนั้น
ไปดีเฟน
ใช่ไปเหมือนดีเฟนว่าเราควรจะได้กี่คะแนนค
่
ะ
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขายอมรับในการนำเสนอของเราไหมคะว่าน้องควรจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรืออะไรอย่างนี
้อ๋อปีนี้ก็ถือว่าทางทีมเราทำได้ดีค่ะก็เรานำเสนอก็ได้ตามที่เราต้องการเกือบทั้งหมดเลยค
่
ะ
วันนี้ยังไม่ได้มีผลออกมาใช่ไหมคะ
เดี๋ยวผลจะทราบคืนนี้ค่ะก็เดี๋ยว2ทุ่มกลับไปเดี๋ยวตัวเมย์เองก็จะกลับไปโหวตค
่ะ
ว่าเราควรจะมีตัดคะแนนที่เท่าไหนยังไงเราก็จะทราบผลคืนนี้เลยค
่ะก็ขอให้โชคดีนะคะ
ขอบค
ุ
ณค
่
ะ
ขอบคุณค่ะคณะที่มาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนซึ่งเป็นคณะที่เป็นผู้จัดการทีมนะคะคุณเจรปานเมืองซึ่งทำงานอยู่กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะปีนี้นักเรียนไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันมีกี่คนคะ
นักเรียนไทยที่เป็นผู้แทนมีทั้งหมด6คนครับผม
ค่ะอยากจะทราบว่าในการคัดเลือกอะค่ะขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ที่จะสามารถเข้ามาแข่งขันระหว่างประเทศในระดับนี้ได้เนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง
อธิบายสั้นๆก่อนนะครับก็ในการคัดเลือกนะครับเราก็แบ่งเป็นในการแข่งขันในระดับชาติหรือว่าในการแข่งขันในระดับประเทศก่อนซึ่งการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยเราก็จะมีการเปิดรับสมัครวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปก็คือนักเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.5สามารถสมัครได้ทุกคนที่สนใจนะครับก็เป็นการสมัครเข้าร่วมซึ่งในระดับประเทศเนี่ยก็จะสสวทก็จะร่วมกับศูนย์มูลนิธิสวน.ในการคัดเลือกนักเรียนผ่านศูนย์ของสวน.นะครับก
็
ซึ่งก็จะเป็นการเข้าค่าย1ค่าย2แล้วก็มาแข่งขันระดับชาติกันนะครับก็เมื่อเราแข่งระดับชาติเสร็จนะครับมันก็จะมีแรงกิ้งของนักเรียนนะครับก็จะคัดนักเรียนมาที่ค่ายที่จะเตรียมตัวคัดเพื่อไปแข่งนานาชาติเนี่ยก็จะมีนักเรียนประมาณ20คนถึง25คนครับก็เมื่อเราได้ตัวแทนจากการแข่งขันระดับชาติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฝึกฝนนักเรียนโดยการอบรมในค่ายในช่วงปิดเทอมของนักเรียนก็คือจะเป็นถ้าที่เป็นประเทศไทยก็จะเป็นช่วงตุลาคมและช่วงมีนาคมของทุกๆปีนะครับก็ในการคัดเลือกก็ในเดือนตุลาเราก็จะมีนักเรียนที่ผ่านมาจากระดับชาติก็มาอบรมนะครับก็จะมีการอบรมมีการสอนมีการฝึกทำโจทย์แล้วก็มีการสอบแข่งขันซึ่งในการสอบแข่งขันเนี่ยเราก็จะทำคล้ายๆการมาแข่งขันในระดับนานาชาติเลยก็คือในแต่ละครั้งเราก็จะสอบครั้งละ6ข้อในแต่ละรอบครับแล้วก็มีการตรวจข้อสอบอะไรกันแล้วก็คัดนักเรียนที่ดีที่สุดใน25คนเนี่ยในค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งนักเรียนเราจะเรียกนักเรียนที่มาจากระดับชาติว่าเป็นนักเรียนกลุ่มใหม่แล้วก็จะมีนักเรียนของกลุ่มปีที่แล้วที่เขาไม่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็จะสามารถมาสอบร่วมกันได้ซึ่งในค่ายตุลาคมของทุกๆปีเนี่ยก็จะมีเด็กมาสอบประมาณ 30-40 คนเลยครับก็ใน 30-40 คนเนี่ยเราก็จะคัดต่อไปอบรมในเดือนมีนาก็โดยทั่วไปในประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าค่าย2สสวทกันนะครับก็เมื่อมา
ค่าย2ก็คือการเตรียมที่จะไปสู
่การแข่ง
การแข่งขัน
คนชาย
ครับ
ใช่
อันนี้คาดเดาเอาว่าการเตรียมเนี่ยก็คือการทำข้อสอบจริงๆ
ใช
่ไหมคะ
ใช
่แล้วข้อสอบที่เขามาสอบน้องๆอะค่ะมันเป็นข้อสอบประมาณไหนเขาถามคำถามกันประมาณไหนอะคะ
จริงๆคำถามของข้อสอบเนี่ยก็จริงๆในการคัดเลือกเนี่ยในทุกๆปีสมมติปีที่แล้วประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับเวลาหัวหน้าทีมเราคัดเลือกข้อสอบกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าช็อตลิสต์ก็ในส่วนของช็อตลิสต์เนี่ยแต่ละประเทศเขาก็จะตกลงกันครับในชุดของช็อตลิสต์เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบประมาณ 30-40 ข้อที่จะเลือกในการสอบในปีนั้นเราก็จะใช้แค่6ข้อดังนั้นในส่วนที่เหลือจากการเลือก6ข้อแล้วเนี่ยทุกประเทศก็จะตกลงกันว่าจะเอาโจทย์พวกนี้ไปใช้ในการคัดเลือกเด็กในปีถัดไปดังนั้นในแต่ละค่ายที่เราอธิบายกันมาเมื่อกี้ครับตั้งแต่ค่ายตุลาค่ายมีนาเนี่ยก็จะมีข้อสอบจากช็อตลิสต์ของปีก่อนแล้วก็มีการแต่งเพิ่มขึ้นมา
ค่ะ
ซึ่งการสอบของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนอธิบายซึ่งมันจะเป็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เป
็
นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการเขียนไอเดียของนักเรียนเลยในการสอบ
ยกตัวอย่างคำถามให้พี่นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเขาถามประมาณไหน เลขยกกำลังหรืออะไรมีการแบ่งแยกคำถามไหมคะว่าคณิตเพราะคณิตศาสตร์มีหลายแขนงถูกต้องไหมคะ
ก็ในการเรียนของนักเรียนนะครับหรือว่าในการแข่งขันเขาก็จะแบ่งแยกคณิตศาสตร์ออกเป็น4หมวดก็คือหมวดแรกก็จะเป็นเรื่องของเรขาคณิตครับแล้วก็เรื่องของจำนวนครับเรื่องของทีชคณิตครับแล้วก็เรื่องของคอมบินาทอริกก็ภาษาไทยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะโจทย์ที่เป็นคล้ายๆเกมหรืออะไรแบบนี้ครับในการออกโจทย์ขึ้นมาลักษณะ
ค่ะ
ก็จะเป็น4สาขาใหญ่ๆที่เด็กจะอบรมแล้วก็มาสอบกันครับซึ่งโจทย์ก็จะเป็นการพิสูจน์สมการหรือเป็นการพิสูจน์โจทย์หรือเป็นการพิสูจน์ทางเรขาคณิตครับก็จะเป็นการเขียนที่ใช้ไอเดียของนักเรียนจริงๆแล้วก็นักเรียนก็จะในการอบรมในแต่ละค่ายเขาก็จะได้เรียนทฤษฎีต่างๆของนักคณิตศาสตร์แล้วก็มาใช้อ้างอิงเพื่อพิสูจน์แล้วให้คนเชื่อก็ต้องมี reference ที่น่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาโจทย์นั้น
เห็นว่าในการมาในครั้งนี้ก็มีผลตอบรับที่ดีจากทางผู้จัดงานใช่ไหมคะ
ก็ในการมาครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วทีมไทยก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เนี่ยตอนครั้งนี้เป็นครั้งที่66แล้วเนา
ะ
ซึ่งทีมไทยก็ได้เข้าตั้งแต่ปี2533เลยครับเป็นครั้งแรกและจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็เข้าร่วมกับการแข่งขันเอ็มโอมาทุกปีครับปีนี้เจ้าภาพนะครับก็เป็นประเทศออสเตรเลียซึ่งมาจากที่เมืองซันชัยโคสต์นะครับก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเลยนะครับก็ที่ช่วงที่มาแข่งก็อากาศดีครับก็ทำให้รู้สึกว่าได้มาผ่อนคลายได้มาเจออากาศเย็นบ้างถ้าเทียบกับประเทศไทยที่เราเหมือนกับเจอร้อนทั้งปีนะครับแล้วก็เจ้าภาพก็ดูแลเป็นอย่างดีครับมีกิจกรรมมากมายมีในการมาแข่งขันเนี่ยนอกจากเด็กได้แข่งขันหรือได้ทำข้อสอบแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการมีเกมมีกีฬาให้นักเรียนได้เล่นเต็มเลยนะครับซึ่งทางเจ้าภาพก็จัดเป็นห้องเกมห้องกีฬาห้องขนมห้องดิสคัสการแชร์ไอเดียการหรือว่ากีฬาฟุตบอลแบดมินตันหรือจะเป็นกีฬาทางน้ำทางออสเตรเลียก็เหมือนกับมีกิจกรรมให้หลากหลายมากมายเลยก็เพราะว่าคิดว่าเด็กน่าจะเยอะครับในการมาแข่งครั้งนี้มากกว่า100ประเทศเนาะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกีฬาการรู้จักกันอะไรแบบนี้ครับก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กที่มีความชอบเหมือนกันมารู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันแล้วในการเรียนในอนาคตเขาอาจจะได้รู้จักกันในวงการ
ในวงการศึกษานอกจากความสำเร็จในเรื่องของผลการสอบน้องๆพวกนี้ยังมีโอกาสที่จะได้พบกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่อาจจะให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาต่อในอนาคตเพราะเขาเหมือนช้างเผือกใช่ไหม
ครับก็สำหรับเด็กในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรางวัลของเขาก็คือในทางในประเทศไทยเราก็มีทุนที่เรียกว่าทุนโอลิมปิกวิชาการซึ่งเป็นทุนชื่อเต็มๆก็จะเป็นทุนโอลิมปิกวิชาการที่ใช้พระนามของพระพี่นางของเราเป็นชื่อทุนครับพระพี่นางก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคนส่งเสริมโครงการโอลิมปิกวิชาการให้ประเทศไทยได้ไปแข่งกับนานาชาติในช่วงแรกๆในปีแรกๆที่เรามีการแข่งขันนะครับท่านก็ได้มีใช้เงินส่วนตัวมาสนับสนุนโครงการเพื่อผลักดันให้โครงการได้ไปแข่งขันในปีแรกๆที่เริ่มเข้าร่วมนะ
ครับ
ค่ะ
ก็ตรงนี้หลังจากปีต่อๆมาครับก็จะมีทุนโอลิมปิกให้กับสำหรับน้องๆผู้แทนประเทศไทยที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเราก็มีทุนให้ครับผมอาจจะมีทุนอื่นๆอีกมากครับที่ต้องการเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเด็กเขาก็จะเลือกให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดว่าตัวเองอยากไปเรียนยังไงก็ต้องศึกษาทั้งทุนโอลิมปิกทั้งทุนคิงในประเทศหรือทุนของเอกชนอะไรเนี่ยครับว่ามันมีข้อผูกมัดกับเขายังไงหรือมันอิสระกับเขายังไงเขาก็ส่วนใหญ่เด็กๆกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะสมัครทุนได้หลากหลายทุนอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะไปสอบไปนำโปรไฟล์การแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ไปใช้ในการให้แต่ละที่เขาคัดเลือกทุน
คุณเจริญก็มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์โครงการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะความสามารถของเด็กไทยทางด้านคณิตศาสตร์สู้ชาติอื่นได้ไหมคะ
สู้ได้แน่นอนครับสำหรับเด็กไทยของเราเนี่ยทุกคนค่อนข้างส่วนตัวเจริญเองเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเราก็จะเจอเด็กมาตั้งแต่ค่ายหนึ่งเลยเราอยู่กับเด็กตลอดเวลาในการอบรมทุกค่ายหรือในการคุมสอบในอะไรเนี่ยครับซึ่งเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะตั้งใจนะครับในการทำแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาสอบครั้งนี้ซึ่งบางคนตั้งใจมากซึ่งบางครั้งเวลาสอบแล้วทำได้ไม่ดีเราก็ต้องสังเกตเขาเนาะว่าเขาจะแก้ปัญหาความเครียดเขายังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้กำลังใจเขายังไงในการมาสอบก็คิดว่าเด็กไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเราก็มีเหรียญทุกปีนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยค่อนข้างที่ตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวนี้มันการศึกษามันเปลี่ยนไปนะถึงว่าเด็กสามารถที่จะมีคอมมูนิตี้การระหว่างประเทศหรืออะไรนะครับเด็กก็สรรหาโจทย์ฝึกโจทย์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายก็เด็กๆกลุ่มนี้ก็จริงๆแล้วเรามองว่าเขาเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างเสียสละเพราะว่าเขาเนี่ยชีวิตวัยรุ่นของเขาแทบจะอยู่กับค่ายตลอดตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเขาค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วถ้าบางครั้งเราก็มองว่าเขาค่อนข้างเสียสละที่จะมาทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็มันก็ต้องเพื่อตัวเองด้วยเพื่อประเทศชาติด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เรารู้สึกว่าเด็กตั้งใจแล้วก็ฝึกกันหนักบางคนแบบหามรุ่งหามค่ำเลยในการทำโจทย์บางข้ออาจจะคิดไม่ออกภายใน1วันบางข้ออาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็คิดว่าเด็กไทยเก่งนะครับแล้วก็จากผลงานที่ผ่านมาเราก็เคยอยู่อันดับติดท็อป10มาหลายปีนะครับก็แต่ว่าก็ตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆการรักษาตำแหน่งมันอาจจะยากกว่าการที่เราได้แค่ครั้งแรกคิดว่าเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ
โดยผู้ได้รับเหรียญทองคือนายพัฒนแสงพินิจพิชิตกุลหรือฟีนิกซ์นะคะนักเรียนม.6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันค่ะคือนายดอนสว่างทรัพย์นายศิริภพขาวพลัดได้รับเหรียญเงินนายเกียรติภูมิศรีเจริญโรงเรียนเซนต์คาเบรียลและนายณพลอภินัทนาพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมได้รับเหรียญทองแดงส่วนนายกรชวันตันติวิเศษศักดิ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับประกาศเกียรติคุณที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับสูงเหล่านี้รวมทั้งหัวหน้าทีมและตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นก็ได้มีการร่วมงานเลี้ยงรับคณะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับมีคณะกรรมการสมาคมไทยในซันชัยโค้ชซึ่งให้การต้อนรับเยาวชนและดูแลน้องๆตลอดสัปดาห์ทำให้เรามีโอกาสได้ถามน้องๆว่าโจทย์คำถามนั้นมีความยากขนาดไหนกันและการตอบโจทย์ระดับเหรียญทองต้องเด็ดดวงหรือดีเด่นประมาณไหนน้องเมศริตาบุญสุภาหัวหน้าโครงการที่นำน้องๆมาเข้าร่วมในครั้งนี้ก็มีคำตอบให้เราค่ะการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่66บุคคลที่ร่วมกับทีมประเทศไทยยังมีตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่ให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการเฟ้นหานักคณิตศาสตร์รุ่นเยาวชนของเราพร้อมทั้งแสดงเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะปั้นเยาวชนให้ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีนานาชาติอีกต่อไปจงจิตบิวแคนแนนรายงานจากซันชัยโค้ชควีนส์แลนด์ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS Underscore Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะไทยลดความสัมพันธ์ทางการทูตตอบโต้กรณีทหารเหยียบกับระเบิดแนวชายแดนไทยกัมพูชากองทัพไทยเผยรายละเอียดแผนการจักรพงศ์ภูวนาถติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ภายหลังเกิดเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นอกจากไทยจะลดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วยังมีมาตรการตอบโต้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะ
เหตุการณ์ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นถึง2ครั้งในช่วงเวลาแค่1สัปดาห์ค่ะและไทยได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ถูกวางขึ้นมาใหม่โดยฝีมือของทหารกัมพูชาเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้เชิญผู้แทนจาก UN และทูตจากต่างประเทศทั้งหมด68ประเทศเข้ารับฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเรื่องของทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนี้และได้มีการประณามการกระทำของกัมพูชาต่อนานาชาติค่ะโดยการชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการรับรู้ว่าได้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บเป็นรอบที่2จากการเหยียบกับระเบิดดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ตามแนวชายแดนตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2จึงเซ็นคำสั่งปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่ด่านจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยสั่งห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทผ่านเข้าออกพร้อมกับปิดปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายไม่ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมเพื่อจะได้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมแม่ทัพภาคที่2ย้ำนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้มาตรการดังกล่าวนี้เพราะมีการลอบวางทุ่นระเบิดจนกำลังพลของไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเป็นการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดอธิปไตยขัดต่ออนุสัญญาออตตาวาและกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะขณะที่พรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งของไทยอย่างพรรคประชาชนก็ได้ออกแถลงการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยส่งถึงรัฐบาลของกัมพูชาด้วยโดยในแถลงการระบุว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมากที่สุดในโลกทำให้ผู้คนล้มตายมากมายมีคนกัมพูชาที่พิการสูญเสียแขนขาอย่างน้อย 40,000 คนและยังมีที่ดินอีกกว่า 1,700 ตารางกิโลเมตรที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะยังเก็บกู้ทุ่นระเบิดไม่เรียบร้อยดังนั้นการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพิ่มขึ้นใหม่โดยทหารของกัมพูชาในครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ทหารไทยมันจึงเป็นสิ่งที่น่าละอายและยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงการกระทำเช่นนี้นอกจากเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ต่อประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังเป็นการบ่อนทำลายเกียรติภูมิของประเทศตนเองในเวทีระหว่างประเทศด้วยพรรคประชาชนระบุว่าหากรัฐบาลของกัมพูชาเห็นแก่ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนของตนเองก็ขอให้หยุดการกระทำอันละเมิดกติการระหว่างประเทศนี้โดยทันทีค่ะนอกจากนี้แล้วในแถลงการของพรรคประชาชนยังระบุด้วยว่าขอให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยกันกดดันให้รัฐบาลกัมพูชายุติการกระทำอันละเมิดกติการะหว่างประเทศนี้และหันมาแสวงหาสันติภาพด้วยกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ร่วมกันค่ะ
ดูเหมือนว่าท่าทีของฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ลดละเช่นกันค่ะมีการตอบโต้จากฝ่ายกัมพูชาออกมาอย่างไรบ้างต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
หลังจากที่ไทยส่งทูตของกัมพูชาประจำประเทศไทยกลับประเทศของตัวเองนั้นปรากฏว่านายฮุนซาเรือนเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เป็นภาษาไทยนะคะเป็นการโพสต์ในเชิงเหน็บแนมรัฐบาลไทยว่าหลังจากผมกลับไปแล้ว หวังว่าท่านและพวกยังอยู่นะครับบริหารแบบใช้อารมณ์แบบนี้ไม่รู้จะได้กี่น้ำโพสต์ดังกล่าวนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็ยิ่งสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาแม้ว่าในภายหลังจะพบว่ามีการลบข้อความดังกล่าวทิ้งแล้วก็ตามสำหรับนายฮุนซาเรือนนั้นเป็นหลานชายของสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเมื่อปี2566แต่ว่าเส้นทางชีวิตและหน้าที่ทางการทูตของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมานานแล้วค่ะเพราะว่าเขานั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้ารวมถึงเคยอบรมหลักสูตรทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยทำให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจระบบราชการของไทยเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้แล้วการตอบโต้ของกัมพูชาก็ยังเกิดขึ้นจากเพจกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาค่ะที่ออกมาโพสต์ตอบโต้ว่าไทยเองต่างหากที่ละเมิดกฎหมายข้อตกลงระหว่าง2ประเทศโดยในโพสต์นั้นระบุว่าบริเวณที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดยังคงมีทุ่นระเบิดหลงเหลือจากสงครามจำนวนมากซึ่งยังไม่ได้รับการเก็บกวาดอย่างสมบูรณ์และทางฝ่ายกัมพูชาก็เคยเตือนฝ่ายไทยหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมทั้งยังกล่าวหาด้วยว่าฝ่ายไทยนั้นไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ละเมิดตนเองแต่กลับมากล่าวหากัมพูชาว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้เพจ Facebook ของสมเด็จฮุนเซนเองที่มีคนไทยติดตามอยู่จำนวนมากนั้นก็ยังได้มีการแชร์ข้อความของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาด้วยทำให้มีคอมเมนต์จำนวนมากทั้งคนไทยและคนกัมพูชาเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันไปมาเป็นจำนวนมากค่ะ
ล่าสุดผู้บัญชาการทหารบกของไทยได้สั่งการให้ทหารเตรียมพร้อมแผนจักรพงษ์ภูวนาถเพื่อรับมือกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับแผนจักรพงษ์ภูวนาถนี้มีรายละเอียดการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ชื่อของแผนจักรพงษ์ภูวนาถนี้ถูกนำมาใช้เมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากกรณีข้อพิพาทเรื่องปราสาทเขาพระวิหารและไทยเองประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ในครั้งนั้นค่ะจนมาถึงวันนี้ก็มีการพูดถึงแผนจักรพงษ์ภูวนาถกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางทหารได้อธิบายไว้นะคะว่าแผนจักรพงษ์ภูวนาถไม่ใช่แผนรบกับกัมพูชาแต่เป็นแผนเผชิญเหตุทั้งนี้โดยปกติแล้วการป้องกันประเทศจะมีแผนป้องกันประเทศซึ่งปัจจุบันนี้จะมีกันอยู่3ขั้นด้วยกันก็คือ1ขั้นปกติใช้กองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆรับผิดชอบเช่นในภาคตะวันออกที่ติดกับกัมพูชาก็จะมีกองกำลังบูรพากองกำลังสุรนารีและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด2จะเป็นขั้นตอบโต้หรือขั้นปฏิบัติการซึ่งใช้ในกรณีที่มีภัยคุกคามอย่างชัดเจนและต้องใช้กำลังขนาดใหญ่เข้าแก้ไขสถานการณ์และ3ขั้นป้องกันประเทศโดยจะเป็นการระดมสรรพกำลังทั้งหมดที่จะสามารถป้องกันประเทศได้ซึ่งถือว่านั่นคือการประกาศสงครามสำหรับแผนเผชิญเหตุอย่างแผนจักรพงษ์ภูวนาถมักจะใช้ในตั้งแต่ขั้นปกติไปจนถึงขั้นตอบโต้เท่านั้นโดยใช้สำหรับการรับมือหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อันตรายที่สุดซึ่งจะไม่ใช่แผนหลักดังนั้นแผนจักรพงษ์ภูวนาถจึงไม่ใช่การนำไปสู่การประกาศสงครามค่ะแผนเผชิญเหตุอย่างแผนจักรพงษ์ภูวนาถเป็นแผนที่ออกแบบตั้งรับและเข้าตีตอบโต้ซึ่งหมายถึงการเน้นที่จะป้องกันตนเองและโจมตีเพื่อผลในการป้องกันตนเองไม่ใช่แผนเชิงรุกเพื่อจะยึดครองดินแดนหรือว่ามีเป้าหมายทำลายข้าศึกนี่จึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจนค่ะว่าไทยต้องการจะป้องกันตนเองจากการที่กำลังพลของไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดกับทุ่นระเบิดสังหารของกัมพูชาซึ่งมาตรการลักษณะนี้จึงไม่ขัดต่อการดำเนินการทางสากลค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
อ
ณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ www.sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องวิกฤตจำนวนประชากรไม่ว่าทั้งที่ไทยและออสเตรเลียนะคะไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของซัปเปอร์คลับหรือคลับที่ชวนผู้คนมารับประทานอาหารเมนูพิเศษและพูดคุยกับคนแปลกหน้าทำไมอีเวนต์แบบนี้ถึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษ SBS Learn English ตอนที่84มาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเมื่อออกไปวิ่งตอนที่2ค่ะและเช่นเคยนะคะในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me talk about running. Claire then said,
Okay, make sure you get a good stretch in.
Make sure you get a good stretch in. If you want to get something in, you want to find time or space to do it, even when things are busy. I often say, I'd like to get more reading in this week.Meaning, I'd like to find time to read more this week. Whether I do it or not, that's another story. When Claire told Alan to make sure he gets a good stretch in, she was basically telling him to take the time to stretch his muscles properly. To stretch means to extend or lengthen your muscles or body. It can also refer to action of pulling somethingto make it longer or wider. Next, Claire said,
Should we at least sprint the last stretch?
The last stretch? The word stretch can also mean a continuous area, like a stretch of road or a stretch of water. But when we say the last stretch, we are talking about the final part of a task,or activity. If at work someone asks you about a long job that you have been doing and you have nearly finished, you can say, I'm actually on the last stretch before finishing my presentation. Claire asked Alan if they should sprint the last stretch, the last part of their run. A sprint is a short, fast run.I often sprint to catch the bus in the morning if I'm a little late. You can also use the word sprint whenever you are putting a lot of effort in over a short period of time, usually so that you can finish it quickly. I'm currently sprinting to finish reading the book before my club meeting tomorrow. Alan replied,
I was thinking of taking it easy today.
If you're taking it easy, you're not working too hard. You're having a more relaxed day. You can also say, take it easy, to someone if they're being too serious or pushing too hard. And you think they should be more relaxed.
This route isn't just a jog around the block.
A jog is a slow, steady run.So jogging is not as fast as sprinting, but it's faster than walking. And a block is a section of a street typically with a road on each side. It's a part of a neighborhood or city, usually with several buildings on it. I've heard this word many times in American movies. Have you? Back to Claire.
Yeah, I'm still sore from last week. Let's not drop the pace too much, though.
You know that you can have more speaking practice if you press play on our bonus episode. On our website, you can find the full transcript and learning notes. We are also on Facebook, Instagram, and YouTube. Just search for SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for running in English with me.
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
นิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะคุณการกนิษฐ์มิตรภักดีทีมงาน SBS ไทยจะพาเราไปพูดคุยกับคุณเป๊ะณัฐลีสุนทรวิเนศและคุณอายุชชรัตตาผู้อยู่เบื้องหลังร้านอาหารแนวใหม่ในนครซิดนีย์ผู้โฮสต์ซัปเปอร์คลับหรือคลับที่ชวนผู้คนมารับประทานอาหารและพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองทำไมพวกเขาถึงอยากเปิดร้านอาหารแบบนี้และหาคำตอบว่าทำไมผู้คนถึงอยากกินข้าวร่วมโต๊ะกับคนแปลกหน้าเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ซัปเปอร์คลับหรือการรวมตัวเพื่อรับประทานอาหารในบรรยากาศเป็นกันเองสบายๆอบอุ่นไม่ใช่คอนเซ็ปต์ใหม่แต่กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในช่วงโควิด-19เมื่อร้านอาหารต้องปิดครัวเป็นการชั่วคราวพื้นที่แห่งการแบ่งปันอาหารและเรื่องราวจึงถูกจำกัดให้อยู่เพียงในรั้วรอบขอบบ้านเท่านั้นเหล่าพ่อครัวแม่ครัวหัวป่าและผู้มีใจรักในการสังสรรค์จึงชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมโต๊ะกันที่บ้านลามปามไปถึงการเปิดรับคนแปลกหน้าให้เข้ามาคลายหิวและคลายเหงากันถึงในบ้านแม้โควิด-19จะคลี่คลายลงไปสักพักแล้วแต่ความนิยมในซัปเปอร์คลับยังคงอยู่เมื่อผู้คนโหยหาความใกล้ชิดในสังคมเมืองที่โครงข่ายความสัมพันธ์ถางกว้างขึ้นทุกทีรวมถึงอยากเปิดประสบการณ์การรับรสชาติแบบใหม่ที่มีเสน่ห์กว่าการกินดื่มในร้านอาหารทั่วไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยวันนี้เราอยู่กับเป๊ะและอายุชสองมันสมองผู้อยู่เบื้องหลังฟิสสตูดิโอซึ่งเป็นผู้โฮสต์ซัปเปอร์คลับและรับจัดเคเทอริ่งให้กับอีเวนต์ต่างๆในกรุงซิดนีย์ซัปเปอร์คลับมีความหมายอย่างไรสำหรับทั้งคู่และเป๊ะกับอายุชมีกระบวนการสร้างสรรค์อาหารและบรรยากาศให้คนแปลกหน้าได้มารื่นรมร่วมกันได้อย่างไรตามไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเป๊ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยค่ะ
Hi Ayush
Hi, สวัสดีครับ
Ooh, he got some brownie points for that ก่อนอื่นนะคะอยากรู้ว่าแบ็คกราวด์ของแต่ละคนเป็นยังไงทำงานอะไรกันมาค่ะ
ก็แบ็คกราวด์นะคะคือเ ป้ก็อยู่ซิดนีย์มาตั้งแต่ไฮสคูลเนาะอยู่มาตอนนี้จะ20กว่าปีแล้วพอดีอาชีพที่ทำมาหลายปีก็คือจบดีไซน์มาค่ะจาก UNSW แล้วก็ทำเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาหลายต่อหลายปีจนเมื่อตอนช่วงโควิดไปก็ได้ออกมาทำฟรีแลนซ์ค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาตอนนี้3ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มธุรกิจนี้กับสามี
โอเค How about you Ayush What is your background
So I came to Sydney in 2013 to do my masters where I started working in kitchen in different jobsWhere I fell in love in cooking. And in around 2016, I met Pei, and we just fell in love. Like the love for food just went from there. And from there, like I went on to work in different kitchens, different restaurants. That's where our like love for food comes from.
ทั้งคู่เคยไปซัปเปอร์คลับไหมคะและคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของซัปเปอร์คลับ
เรากับอายุไปมาไม่กี่ครั้งนะต้องยอมรับตรงๆแต่ว่าพอเราไปถึงแล้วเราแบบ enjoy กับการได้เจอคนใหม่ๆซึ่งมันเจ๋งตรงที่ว่าอีเวนต์แบบเนี้ยคนทุกคนเหมือนไปด้วย agenda ที่ตรงกันก็คือเขาซื้อตั๋วมาแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะไปอยู่ในที่ที่นั้นมันไม่ใช่ร้านอาหารนะไม่ใช่ร้านอาหารที่คนแบบจับพัดจับผูเดินเข้ามาอะไรเงี้ยมันมีความแบบ communal อยู่ในตัวมันอยู่แล้วซึ่งมันก็เจ๋งตรงนี้ส่งเรื่องอาหารแต่ละที่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปเพราะอาหารละเราไปเพราะได้เจอคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมถึงอยากจัดซัปเปอร์คลับเป็นของตัวเองคะ
มันก็คือสองด้านเนาะก็อย่างที่อายุได้พูดไปก็คือเราสองคนคือชอบกินแหละทั้งที่เป็นทุนเดิมแล้วก็อายุชอบทำอาหารเป็นเชฟแล้วเราไปเองก็คือแต่ไหนแต่ไรก็คือจะเป็นคนนั้นที่ชอบเชิญเพื่อนมาที่บ้านชอบเลี้ยงเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบได้เจอกันเราก็ทำอย่างนี้กับเพื่อนของเราตลอดเวลาคือทุกเดือนก็จะเชิญเพื่อนมาที่บ้านอะไรเงี้ยจนเพื่อนเริ่มแบบเฮ้ยขายไหมทำขายได้นะอะไรเงี้ยเราก็อาชีพอายุก็โปรเฟสชันนอลอยู่นะแล้วส่วนไปเองก็คือทำดีไซน์เนอะเราก็ชอบแบบกับการออกแบบอะไรที่มันแบบเป็นอิมเมอร์ซีฟเอ็กซ์เพรียนซ์อะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือพอเราไปซัปเปอร์คลับอะอาหารมันแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำให้ตรงนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราเราว่าเราทำได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะ
แล้วซัปเปอร์คลับของเฟสเตอร์สตูดิโอเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นๆยังไงคะ
ใช่ก็อย่างที่บอกก็คือเราอะปกติต่างซัปเปอร์คลับที่อื่นถ้าลองสังเกตดูเขาจะเหมือนมีอะเจนดาบางอย่างมันจะมีท็อปปิกออฟเดอะเดย์อย่างเช่นอาจจะเป็นแบบบุ๊กคลับบุ๊กสวอปหรือว่าอาจจะเป็นแบบnetworking event ไปเลยแต่สำหรับของเราก็คือเราเน้นแบบมากินอาหารค่ะอย่างที่พอคือเราไปที่อื่นมาแล้วเฮ้ยอาหารไม่อร่อยเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเราทำให้อเจนดาอย่างเดียวเลยคือฟู้ดเราขายเมนูของเราเป็นแบบส่วนใหญ่คือคนที่จัดสัปดาห์จะเป็นแบบโฮมคุกอะไรอย่างนี้ที่เขายังไม่มีร้านอาหารเนาะแต่เนี้ยคือเราเป็นแบบเราเป็นเชฟแล้วเราต้องการให้คนมาลองอะไรใหม่ๆลองอาหารใหม่ๆที่อาจจะหาที่อื่นไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ทำกินที่บ้านหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอาหารสแตนดาร์ดแบบเบสท์รองขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่ในเซตติ้งที่แบบเหมือนกินข้าวกับบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณเป๊ะเกริ่นเรื่องอาหารมามากขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปคุยกับอายุชซึ่งเป็นเชฟกันบ้างแล้วค่ะอายุช can you walk us through the process of coming up with the food menu and the concept you can be specific and give us examples
So we basically lay our ground for the coming up with the menu is going for like what is the seasonal product, what we see outside at the supermarkets, and even when we go out for dining, and we base on like whatever the trendy food is at that time, and then what we can add on to that to make it more like something different.In our own style, which is heavily Asian influenced, because we are both are Asians, and I've been working in like lots of European and other Western cuisine, so I try to make it more like Western style cooking, but with like lots of Asian flavors. So basically, the inspiration comes from eating out.And then we think about like we can do it. We actually think to do it better than like whatever we had. And then we go to the market. We go to lots of farmers market and try to get like fresh produce and things like that. So heavily influenced by like seasonal produce. And then we just do lots of testing of like same thing, but like there's lots of design part as well. For example, if we buy a pumpkin, which is like a very good organic pumpkin from the vegetable market, Nat basically inspires me a lot by making a drawing with like what we can make through that. So from one pumpkin, we try to come up with like maybe 10 recipes, and then she draws it, like how we would present it. So that's what inspires me as well to push more forward. For the whole pumpkin, we do like we divide it into 10 parts, and like we test out every single thing, and then from that 10 thing, maybe one thing works out, which could be which we think like, oh, that's like the best thing, and then we would think like, oh, nobody is doing that. Nobody is doing in that set of like component or like what we can add the value on that from like whatever is on trend or whatever. We basically go through like that for any kind of like menu or dish development.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย.
Okay, so it's a very truly collaborative process, I see. And do you have any signature dish or cooking style that guests can anticipate in your supper club?
Yeah, sure. Like the signature dish actually changes quite a bit for us, like because we kind of grow out of it, and then we really try to test out like a lot. Even a same dish, we try to do it like what if we do it in a different way, or like what if we cook something for like if it's a slow cooking thing, like we think about like why don't we cook it like 1 hour more or 1 hour less in a different cooking technique, maybe sous vide or like braised with the lids on, without the lids. So I think our signature dish would change a lot, but I would say to whoever wants to come to our supper club or want to try our food, I would tell them something like we try to do something like different than whatever other people are trying to do, but it's definitely like Western style or Western techniques used, but heavily influenced by like Asian flavors, which can be like all over the place, like because I'm Nepalese, so it can be from Nepal to China to Tibet to like Thai, Lao, Malaysian. Yeah, so I would say I don't want to like put it us in a box by telling a singular like a signature dish, but there's like a lot of like signature dishes, I guess. Yeah,
I see. So guests can expect a lot of surprises. ในฐานะโฮสต์ค่ะอยากรู้ว่าทั้งคู่มีวิธีการสร้างบรรยากาศให้คนแปลกหน้าเนี่ยกล้าพูดคุยกันได้ยังไงคะ
ใช่อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เพอร์เฟกต์เนาะก็คือเราจัดมาได้ไม่กี่ครั้งสำหรับซัพเปอร์คลับที่เป็นพับลิกให้คนแปลกหน้ามาคุยกันแต่อย่างหนึ่งที่ไปตั้งใจมากๆก็คือเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราเหมือนเจ้าของบ้านเนาะเราต้องทำตัวเฟรนลี่ก่อนเลยเวลคัมแล้วให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาแบบbelong here เขาเป็น personal welcome จริงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปิด conversation ว่าเอ้ยยูเป็นใครมาจากไหนอะไรให้เขาเหมือนค่อยๆเปิดตัวเองเขาจะได้เหมือนพร้อมกับการแนะนำตัวเองให้คนอื่นที่เขากำลังจะเจอเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือ host เองต้อง relax อันนี้เหมือนบอกตัวเองว่าเราต้องห้ามแพนิคเพราะมันวุ่นวายเนาะมันการจัดงานอะแล้วถ้าเราวุ่นวายอะ guest เขาจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเรามีการแบบวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพอสิ้นเราก็ต้องแบบหายใจลึกๆแล้วทำตัวเฮ้ยชิลแบบทุกอย่างอันเดอร์คอนโทรลนะอะไรเงี้ยสุดท้ายเลยที่ทำก็คือเวลาด้วยความที่เราจัดซัพเปอร์คัพเนี่ยตอนนี้เกสของเราก็คือแม็กซิมัมคือแบบไม่เกิน30เราก็จะแอบเขาไปดู IG ของทุกคนถ้าเขาเป็นพับลิกเนาะแล้วเราก็จะแอบเกจว่าเฮ้ยเขาแบบทำอาชีพอะไรทำงานประเภทไหนถ้าสามารถดูได้หรือว่าเอ้ยคนนี้แบบดูชอบอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะมีโปรไฟล์ของเกสต์ทุกคนแล้วเราก็จัดซิตติ้งให้เหมือนแบบคนที่น่าจะชอบอะไรคล้ายๆกันนั่งใกล้ๆกันหรือแบบมาคนเดียวก็จะให้นั่งกับคนที่มาคนเดียวเหมือนกันจะได้เพื่อนใหม่จะได้แบบไม่แปลกแยกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบค่อนข้างประดิษฐ์นิดนึงกับการจัดบรรยากาศค่ะ
ทำไมการจัดซัปเปอร์คลับที่ซิดนีย์หรือกระทั่งในออสเตรเลียค่ะถึงเป็นไปได
้ค่ะหลักๆเลยที่มันค่อนข้างไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินในการจัดที่ซิดนีย์เพราะว่าคนออสซี่อ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีคัลเจอร์นี้อยู่แล้วเวลา ยิ่งสมมติแบบไปเจอคนใหม่ๆที่ทำงานหรือที่เรียนอะไรเขาก็จะทักทายกับเฮ้ย hey, แบบ how are you อยู่เป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นความธรรมชาติอยู่แล้วว่าถ้าจัดแบบเนี้ยถึงมันจะมี conversation แบบนี้เกิดขึ้นเราเหมือนมีหน้าที่แค่ทำให้ environment นั้นมันเกิดขึ้นก็พอมันเลยแบบเทียบกับสมมติถ้าจัดที่เมืองไทยมันอาจจะมีแบบมีนัยยะอย่างอื่นที่เราต้องคิดถึงค่อนข้างเยอะกว่านี้แต่ที่ซิดนีย์มันเค้าเจอเค้าทำให้เราทำได้ง่ายค่ะ
ทำไมคุณเป๊ะถึงคิดว่าอาหารเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เพอร์เฟคมากๆในการเอาผู้คนนำพาผู้คนมาเจอกันค่ะ
อาหารเนาะคือทุกคนต้องกินเนาะมันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนทำอยู่แล้วมันเป็นการเสพ enjoyment ที่เข้าถึงง่ายที่สุดแต่สำหรับมนุษย์เราเนาะแล้วพอการเข้าสังคมรอบโต๊ะอาหารอะมันเหมือนมันมีบริบทของมันเองที่เราไม่ต้องแบบยัดเยียดความสังสรรค์ค่ะนะคือมันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแบบเวลาเราแบบนัดเพื่อนส่วนใหญ่ก็คือนัดกินข้าวเนาะนัดไปเดทก็คือนัดกินข้าวมันมัน perfect tool คือมันมาของมันอยู่แล้วค่ะ
คุณเป๊ะ enjoy อะไรที่สุดในการ host supper club
เราชอบเลี้ยงเพื่อนเนาะเวลาเราเห็นแขกเด็ดอร่อยกับอาหารที่เราทำก็มีความรู้สึกแบบภูมิใจเห็นเขากินแล้วอร่อยเราก็ดีใจอยู่แล้วแต่ว่า on top of that ก็คือ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram นะคะ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook